Riavana madanum ni tumpu, wala waktu gunam na rumandakari vanin fasuavana sin fiatanana, viamna demantare tsikia si Jesu Kristi tumpu. Ni tena tum surata masna, ziakatsika afatariava ni fampairija tsikia, ba yaina tsikia, le lue eftawi, asa menata ni uvavun ben tumpu. Dejeita om filasansara n Jesu zen surata ni Matiu. Matiu tuk fafitum rupulu, Indin fafitum dimapul katan fara jambin bulu. Jambir nama kisan sun sikariyavana fasad nasava nun rinda tsara ni famaki ni pantna demanta isan tenzan. Ite matituk fafitum rupulu manum ketum nindin fara fitum dimapul itiriyavana katan yang fara jambin bulu. Im tantara ni natau ni Josefa vian armati. Josefa avy any Arimati. Izany Arimati izany de anarana tanàna ary tanàna an'Jiosy. Ary hitantsika io amin'ny Lioka toko fahatelo amby roapolo ka ny andininy faraika amin'ny dimampolo. Ary mety ho tanàna ihany koa nahaterahany Samoela mpaminany. Hitantsika ihany koa ny fanambarany izany ao amin'ny Samoela voalohany toko voalohany ary ny andininy voalohany. Ny anarana hoe Josefa riavana dia anarana Hebreo ary izao no azo antsikana ny dikan'izany atao hoe Josefa izany. Andriamanitra hanampy na Andriamanitra ampitombo ny taranako. Io teny io a dia teny nataon'ny Raely. Raely vadin'ny Jakoba na Israely. Teny nataon'ny fahiny io a rehefa nahazo zanaka lahy nomen'Andriamanitra ho valim-bavaka izy satria tsy mba niteraka izy a ary menatra sy nialona ireo vadin'ny Jakoba izay niteraka avokoa ary ny valim-bavaka nomeny tompo azy dia nahazo zazalahy izy. Hitantsika io amin'ny Genesis toko fahatelopolo ny andininy faharoa amby roapolo hatramin'ny andininy fahefatra amby roapolo izany tantara izany. Dia io anarana io nomeny ny anaran'ny zanany ary io zanany io a dia manana tantara zay haitsika loatra fa Josefa lay namidiny rahalany ka tonga prime ministra tany Egipta tamin'ny andro ny farao fahiny. Anarana isan'ny malaza zany ty Josefa ity satria voarakitra mazava ao anaty tantara zay tsy hai ny firenen' Israely ho adinoana satria anarana zay mitondra avo zany fokom-pirenena zany a tamin'ny fotoana andro. Raha dinena riavana ny anarana hoe Josefa avy any Arimati ity, iza marina moa zany olona zany? Raha ny filazantsara no jerena dia ny filazantsara telo voalohany na ny sinoptika dia samy nylaza azy avokoa ary ndeha ho fantarintsika satria ho zava-dehibe amintsika amin'izany teny sy afatra ary tarigetra hoe aza menatra ny vavolombelon'ny tompo ny tantarany zany lehilahy Josefa avy any Arimati zany. Matio dia milaza hoe lehilahy manan-karena izy, lehilahy manan-karena izy. Hitantsika ao amin'ny Matio toko fafito amby roapolo ny andininy fa fito amby dimampolo zay nivakiana tamintsika teo zany. I Marka kosa dia manao azy hoe lehilahy manan-kaja zay isan'ny sinodio sady niandry ny fanjakan'Andriamanitra ihany koa, tahaka ny Simeona, tahaka ny Ana mpaminany vavy zany. Ireo tantara ny Simeona sy Ana mpaminany vavy ireo dia hitantsika ao amin'ny Lioka toko faharoa ny andininy fahavalo amby roa fahadimy amby roapolo ka hatrany amin'ny fahadimy amby telopolo ary ny filazana momba ny ity atao hoe Josefa avy any Arimati ity amin'ny Marka dia Marka toko fahadimy amby folo ny andininy fahatelo amby efapolo. Ary ny farany a zay miresaka momba azy dia i Lioka. Lioka dia miresaka momba an'ity Josefa avy any Arimati ity ary izao no ambarany: lehilahy zay isan'ny sinedriona tsara fanahy sady marina, tsy nanaiky ny hevitra sy ny nataon'ny sasany raha notsaraina teo amin'ny sinedriona Jesosy. Izy dia isan'ilay niandry ny fanjakan'Andriamanitra ihany koa. Inoko ry havana fa manomboka hatramin'izao zany a dia fantatrisika tsara zany atao hoe Josefa avy any Arimati zany. Tsy ho tantara mandany fotsiny sy anarana mety miserina fotsiny intsony zany fanarana zay andraisantsika lesona lehibe ny amin'izany hoe misy olona ihany koa tsy menatra ny ovavolombelon'ny tompo teo amin'ny fiainany fa nijoro ny amin'izay atao hoe mampianatry ny tompo azy amin'ny mampanaradian'i Jesosy. Nahoana? Satria vonona isedra ny ataon'ny mpitondra fanjakana izy. Ny faharoa, vonona Izaka izay ataon'ny mpitondra fivavahana izy a tamin'ny zavatra rehetra izay nataony tamin'i Jesosy Kristy. Voalohany ndiavana, vonona isedra ny ataon'ny mpitondra fanjakana izy. Fotoana mbola ao anatin'ny mamaivay io ryavana satria tao anatiny zany fotoana zany a dia vaky nitsoaka nandositra avokoa ny mpianatra izy sivola ny raikalamo zany a dia efa nitsoaka dia namono teny fa izy sivola dia nitsoaka nandositra jaona ilay tanora fanahy indrindra tamin'izy ireo dia niaraka tamin'ny vehivavy ireo nanaraka ny tompo tonga hatreny amin'ny fanomboana an'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana. Haintsika tsara ny tantara. Ao anatin'izany fotoana mangotraka sy mangitakitaka izany no miseho izao tantara izao. Ny olona tao anatin'izany ny fiarahamonina nisy dia tena mahatsiaro tokoa sy mahita ary raiky tahotra tanteraka mahita an'i Jesosy Kristy izay nokapohina niala avy any Jerosalema nentina tany Golgota. Mbola tamin'izany ny fotoana ao anatin'ny fotoana nitsarana an'i Jesosy nikapohana an'i Jesosy niareta an'i Jesosy ireo fangiry firina rehetrarehetra hitapoky tapirenena eny an-dalana impiry menjera mitondra ny azo fijaliana mandra-patonga tany Golgota. Zany le fotoana izay resahana eto fa tsy fotoana malalaka akory na fotoana tsotsotra. Zoma hariva efa hiditra sabata ary sabata fankalazana ny pasika teo amin'ny Jiosy atao hoe sabata lehibe no anaran'izany sabata zany satria sabata ny pasika andro lehibe fety lehibe teo amin'ny Jiosy. Tamin'izany fotoana izany no isehony ity tantara ity satria efa maty sady ny tompo ary efa maty ny tompo dia zao ny zavatra nisy nangataka ny fatin'ny tompo Josefa avy any Arimatia tamin'ny Pilato. Ao anatiny izany fotoana miotakotaka izany ao anatiny izany fotoana sarotra ny mpianatra tena mpianatry ny tompo nanaradia azy aza mitsoaka mandositra dolo daholy fa ity lehilahy ity kosa na dia mpianatry ny tompo ihany azy izy fa tamin'ny mangingina de niseho miariary kosa ankehitriny isedra ny ataon'ny mpitondra fanjakana ka nandray andraikitra nangataka ny fatin'ny tompo mba ho karakaraina amin'ny fandevenana azy. Eto ry havana dia le teny hoe mangataka dia manana ny heviny izay atao hoe sarobidy tokoa itesato zany ny teny grika izay nampiasaina ito nampiasaina io teny io a mba andikana ny teny hoe mangataka kanefa tsy mangataka fa mangataka tsotra zany fa ny dikany de hoe mangataka mitanao fatratra mangataka mitanao fatratra mangataka miangavy mafy ny fatin'ny tompo mitanao fatratra miangavy mafy. Nahoana tokoa moa fantatritsika tsara ny tantara fa ny fanapaha-kevitra zay ny raisy ny vahoaka ny amin'i Jesosy Kristy dia ombona miazo fijaliana tsy hitany Pilato zay natao fa nanasatanana ny natao zao ndray angatahany ity lehilahy manan-karena lehilahy manan-kaja lehilahy sinedriona lehilahy tsara fanahy lehilahy marina izany faty zany. Zavatra isany sarotra teo amin'ity mpitsara ity ny Pilato ny anome azy mora foana izany fatin' Jesosy zany no karakaraina kanefa zao dia nomeny azy tamin'ny fomba tsotra izany satria ny talao ny angavy mafy izany lehilahy manakaja sy manankarena manandaza eo amin'i Jiosy satria isany sinedriny ny amin'ny fatin'ny tompo diavina malalo amin'ny tompo zavatra tsy mora teo amin'ny fiainany mpilelahy ty izany satria sedany zavatra maro fa ny olona zay ombona amin'ny azo fijaliana dia toy ny jiolahy zany ary jiolahy izay ikoizana eo fiarahamonina mihitsy fa tsy hoe jiolahy mpangarypaosy kely ery ananiny ery veny angamba raha ohatra atratra dia mbola dakany hoe aza mangarypaosy tsony letsy ah lasa lahy mandeha ary zay nahitantsika hoe mpangarypaosy nyedaindray iverina eny any satria ahitsoko eny indray andro izy a dia av eo lasa rehefa av eo tsy akatsoy ny asefo a danary andeha milatratra farany eo indray a dia lasy fa eto a dia jiolahy tena ikoizana amin'ny fiarahamonina izany nombona amin'ny azo fijalia oelohina ho faty nonona tao izany nombona amin'ny azo fijaliana ary eto dia natao toy izany ny tompo noraisina tahaka ny jiolahy ikoizana jesosy dia nombona tamin'ny azo fijaliana nampijaliana aseho amin'ny vahoaka hoe zay manao tahaka ny ataony reto jiolahy reto dia izao ny famaizana azy ka na ho faty aza mijaly sy mangiry firy ary manaintaina vo afaka ny aina mba tsy hahatonga ny olona hanao zay nataony ko izany le olona atonina amin'ny azo fijaliana jiolahy zay koizana ary ny faharoa ny olona antona amin'ny azo fijaliana dia olona mpitsomy mpitsomy ratsy indrindra eo amin'ny fanjakana romana hoe itolito mitsomy amin'izany fanjakana romana zany ka dia ombona amin'ny azo fijaliana atao famaizana ho lesina ho azay tady tsomitsomy any ambadimbadika any zany le olona ombona amin'ny azo fijaliana ary zany jesosy dia hitantsika amin'izany ny tantara zay ny aretan'i jesosy kristy ny fijaliana ary eto ny afatra zay azontsika dia izao ilay jesosy zay noarina toy ny jiolahy ikoizana tompontsomy ratsy indrindra amin'ny fanjakana romanina ino nangatahany josefa avy any Arimatia josefa zany ao anatin'izany fotoana izany dia havana na fianakaviana na mpanaradian'ilay jiolahy hakalainy fiarahamonina na le mpitsomy izay tsy tiny ny fanjakana romanina zany ny zavanisy ary zany nytoerana nisy enyity lehilahy ty hoe ianao zany raha mangataka an'io dia zany nytoerana misy ianao havana jiolahy ary fianakaviana mpitsonjy ratsy fanahy indrindra amin'ny fanjakana iavina malala tomoto zany nytoerana misy izany lehilahy zany raha vo nandray zany fanapa-kevitra hoe hangataka ny fatin'ny tompo karakara io tsy moro zany ry havana raha nytoerana misy azy voatanisa tamintsika teo isan'ny sinedrio zany sinedrio zany dia toerana zay manana ny maizy azy eo amin'ny firenen' israely satria olona manana ndraikitra lehibe eo anivon'ny fiainan'ny firenena amin'ny ma firenena nofidian' jehovah amin'ny anarany azy ary ao anatin'ny fitondrany tondra fivavahana izany zay hitondrana ny raharaha-pitsarahana rehetrarehetra ny amin'ny fampianarana sy ny amin'ny fivavahana samihafa ary afaka manolotra ny fanameloana na ny fanafahana hitantsika amin'izany ny toerana misy azy raha verina ty ka laina sary eneritreritra ao anatin'ny rafitra misy ao anatin'ny fiangonana misy itsika izany ry havana dia le antsoina hoe mf mpiandraikitra foibe mpiandraikitra foibe isan'ny ray amin'ny atao hoe mpiandraikitra foibe raha ohatra ka izay no fampitahana atao amin'ny hoe sinedriona tamin'ny andro taloha zany atao hoe sinedriona zany olona lehibe amin'ny finondra zany ray mandreny ara-panahy zany ekena amin'ny lafinjavatra maro samihafa ary eto dia nambara mihitsy hoe manankarena manakajy olo marina ary olona tsara fanahy zany lehilahy zany ary tao anatiny zany toerana misy azy na andriavana dia efa nijoro izy hatrany amin'ny ady hevitra hoe ahoana ny anamelohana nyity olona ity dia jesosy kristy teo anatrehan'ny sinedrina efa niady hevitra izy ary izy le naman'ny nikôdemosy tsy nanaitsy io fanapaha-kevitra zay no raisy ny mpitsara sinedriona hanolorana azy a eo amin'ny fanjakana romanina zay ho tsarainy ny plato ary natonga ny fanomboana an'i jesosy teo amin'ny hazo fijaliana riavana malala ny tompo zany rehetra zany no sedrainy ity lehilahy ity zany rehetra zany no anehony fa tsy menatra izy fianakaviany havana mpianatra io nombona tamin'ny hazo fijaliana io fa nandray andraikitra niseho ny ariary ary naneho ny fitiavany an'i jesosy kristy ka nafoiny zany rehetrarehetra izany zay no tononona tamintsika teo fa naleony hiala tamin'ireny toerana rehetrareny mba hikarakarany ny tompony. Ny zatra faharoa riavana zay ambara sy hitatsika ao anatiny zany tantara zany dia ny hoe vonona Izaka ihany ko izy ny ataony mpitondra fivavahana. Vonona ny Izaka ny ataony mpitondra fivavahana zany ity lehilahy ity hitatsika riavana ao amin'ny jaona toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoapolo nikôdemosy zay namany isany sinedrina ihany koa nanatona ny tompo mangingina zay ny tantara ao ary jesosy kristy dia nanonona azy ireny hoe mpampianatra finoana teo amin'ny jiosy isany zany koa zany a josefa avy any Arimatia isan'ireo fitopololahy arak'izay voalaza teo ary tsy nanaitsy zay hevitra entina namelohana an'i jesosy kristy. Inona no antony? Satria isan'izay niandro ny fanjakan'andriamanitra izy ary fantatra ity lehilahy ity niaraka tamin'ny nama nikôdemosy fa jesosy kristy mihitsy ny mesia. Fantany zany, entany zany ary efa ninony fa jesosy mihitsy ny mesia. Io lay najoro tsarainy mihitsy lay ho tonga ho mpamonjy izao tontolo izao lay nandrasany jesy ary zay no natonga azy ny joro tsy nanaiky ny hevitry ny maro zay nanamelona ny tompo ary na dia atrany mpanomboana azy amin'ny hazo fijaliana azy sy ny nahafatisany dia nasehony zany fijoroany ho vavolombelony zany tamin'ny angatahan'ny fatin'ny tompo. Tsy mora tamin'ny riavany zany satria eo anatrehan'ny mpitondra fivavahana de fifanoerana dikan'izany mato ianao mangataka an'io mato ianao mikarakara an'io ny dikan'izany ny fanohitra aminay ianao zany ianao zany manomboka hatramin'izao de mijoro fahavalonay ireo sinedriona namany ny sinedriona ihany koa ry havana dia tsoina amin'ny teny hoe senater tamin'izany fotoana izany dia hitatsika amin'izany toerana maha senateur zany toerana misy an'ity atao hoe josefa va ny Arimatia ity ny dikan'izany zany raharaha-panjakana esorina amin'izany maha senateur zany satria zany nataony ao anatin'ny fitondram-piangonana sy ny fitondram-pivavahana esorina aminy zany atao hoe mampiandraikitra foibe zany ongotananiny zany ary tsy ny mampiandraikitra fobe fotsiny nongotana aminy fa lomba azy manontolo ara-pivavahana mihitsy nongotana zany hoe nanybatisa natao taminy azy raha raisina ny fiainatsy dia namany fona satria manohitsa ny fitondram-pivavahana izy amin'izao zavatra ataony izao amin'izao zavatra asehony izao amin'ity fanapaha-kevitra nangataka ny fatin'ny tompo tamin'ny plato ka nomena azy no taterahany raharaha zany riavana ary isan'ny tena zavatra sarotra no sedrainy ity lehilahy ity zany zao ny zavatra nisy riavana ary ambara amintsika ny zavatra nafoiny ity lehilahy ity nafoiny ho an'ny tompo ny fasany vaovao ambary ny fasany io fa tena fasana vaovao mbola tsy nandevenona ary voavita voaingana ary eto ry havana raha lazaina le hoe misy vato lehibe akdi itu tena fanau fasana tam fotonan talulot zan. Fa yetu nyevt zan ten zan de fila zan fasana vovowa zay modeli afakeli. Satia modeli vovow izan natao zan. Ndikany zany raha raisika amin'ny finday amin'izao fotoana izao dia hoe fasana hika farany. Misy fasana hika farany zany. Fa isan'izany io fasana io tsy nisy nanana fa vao vita vao aingana mpanankarena raha teoko ny tompony. Dia io fasana hika farany io, io no mandevenana ny tompo. Na folo ny dilalahy ty, ny vola sy ny arena nanamboarany ny fasana io mba hipetrahany rehefa maty izy. Kanjo na fohiny ho an'ny tompo zany. Ny avana malala eritrereto amin'izany ny fitiavana zay naseny ity lehilahy ity an'i Jesosy Kristy, lay mpampianatra zay narady miafinafiny izy taloha fa miseho miariary izy angehitriny ary mafoy na dia zay nisasarany fatratra azy. Ny faharoa ao anatin'izany dia ny hoe ny fikarakaran'ny faty. Zoma hiditra sabata sady paska lehibe, sabata lehibe teo amin'i Jiosy zany. Izy raha teo sinedrio zany hoe mpampianatra ny finoana teo amin'i Jiosy, mahalala tsara ny hoe ahoana zany fomba ny sabata zany. Mifanaon'ny Jiosy ry havana rehefa sabata dia izao tsy mahazo mikitika faty rehefa hiditra ny sabata fa mandoto teny zany, mahatonga tsy madio tsony zany fikitihana faty izany. Eto nefa tsy sabata tsotra ny sabata fa sabata lehibe, satria sabata ny paska dia le fety lehibe teo amin'i Jiosy no atrehana. Ao anatin'izany fotoana zany zoma efa miditra sabata no indro mikarakara ny fatin'ny tompo izy. Zany ry havana ny ilazana amintsika ny hoe ny momba an'izay fampianarana sy ny finoana zay ny tanany teo aloha amin'ny masina diona azy dia ny loza no ny amin'ny tompo, satria tsy maintsy ny karakarainy lay tompo tiny tamin'ny fony rehetra, tiny tamin'ny sainy rehetra, tiny tamin'ny fanahiny rehetra, tiny tamin'ny heriny rehetra. Tsy nampaninina azy na dia hoarina ho isan'ny jentilisa azy izy niala tamin'izany fombafomba samihafa ny amin'ny sabata, indrindra ny sabata pasika tahaka izao. Izany ty Josefa avy any Arimatia ty ry havana, ilay lehilahy zay niseho tsy menatra ho vavolombelon'ny tompo, nangataka ny fatin'ny tompo sy ny karakara azy arak'izay azony natao mba hatombo zany tomombana sy ho lavirary. Ho voninahitra Andriamanitra ry havana malala amin'ny tompo raha nandinika an'izany teny zany ary havana ka mitondry zany ho antsika ho fampianarana mino a sady manan-teny. Fa isika zay mandre an'izany ka mahalala manomboka hatramin'izao dia mba ho Josefa avy any Arimatia. Tsy Josefa le miafikafina le matahotahotra fa Josefa lay mikarakara ny fatin'ny tompo, Josefa lay miseho miariary, Josefa le manana fanapaha-kevitra handao ny zavatra rehetra noho ny amin'ny tompo ary noho ny fitiavana azy manokana. Zany ry havana loka ombio ho anatin'ny fosiny saintsika ary anolorantsika ny tenantsika, anatanterahantsika ny asa ary hijoroantsika vavolombelona eto anivon'izao tontolo izao, eo amin'ny fiangonana eny manerana ny tany. Ry havana malala amin'ny tompo, tena mety hitranga tokoa zany zavatra mafy ho sedraina ho zakaina tahaka ny an'i Josefa avy any Arimatia zany. Fa izao mitadidio ry havana, Davida ihany koa niaritra an'izany. Ary raha mamaky isika io salamo fa 5:20 io dia Davida mitaraina, Davida mitalao amin'Andriamanitra mba Hamindran'Andriamanitra fo. Hoampahirezin'Andriamanitra na dia misy kilema sy tsy fahataterahana azy. Zasy ianao ry havana dia tahaka ny Davida ihany koa. Mety misy tsy fahataterahana. Mety misy kilema. Mety misy fahalemena. Fa izao. Aza mieritreritra an'izany ary mametraka an'izany toerana lehibe ny fiainanao fa raha izany. Omenatra foana ianao. Ka tsy afaka hijoro vavolombelon'ny tompo. Fa mianarany Davida. Eto mbavaka sy tala hoy amin'Andriamanitra trany. Ny zavatra rehetra heverinao fa tsy fahataterahana amin'ny fiainanao. Mba tonga anao Josefa avy any Arimatia. Majoro tsy menatra ho vavolombelon'ny tompo. Raha toy ianao matsiaro ry havana. Fa hoe inona dia tsy maintsy mandalo an'izany fiainan'izany tokoa ve? Io Petera voalohany toko faefatra no vakina tamintsika io ry havana. Teny mpaminaniana no soratana mihitsy hoe tonga ny fotoana migadiny zany ankehitriny. Ianao raha toa ka ny maha kristianina anao ny any anjelanao sambatra ianao. Dia aoka ry havana ataontsika mahasambatra antsika ny tondrantsika zany anaran'izany. Na iza manenjika. Na iza manaratsy. Na iza misakatsaka na malelingelina amin'izany ma kristianina anao zany. Mijoro toero mafy amin'ny herinao rehetra ho an'ilay tompo izay efa nanoloranao ny tenanao. Satria efa miseho zany ary efa nanomboka zany tamin'ny fotoana nanoratana ny epistily ary mandrakizao ankehitriny iainantsika izao sy no avy. Ry havana malala amin'ny tompo. Ho antsika rehetra mpiombona sy mpiara-mivavaka eto amin'ity fitandremana ambarobe famonjena ity. Na ho anao izay mifahiny eto aza ankehitriny, tsarovo ry havana fa zava-dehibe ny nanolorany tompony tenany ho anao sy ho ahy. Na fony ny aingy ary noreseny ny fahafatesana kalao. Zasy ianao no anton'izany. Notoloran'Andriamanitra an'izany ianao mba ho isan'ny zanany mandova ao amin'i Jesosy Kristy. Ianao ve dia ajery fotsiny an'izany ry havana? Ianao ve ry havana dia hatahotra izay mety ho sedra ranofo mety mianjady aminao? Na angozorozo olona treny izay zavatra ho zakaina mangidy ara-panahy? Mahereza ry havana, misy kina ary mijoroa. Aza menatra ny maha kristianina anao fa mahasambatra anao izany. Anemo ry havana arak'izay voalaza teo dia alahady izay natokany fiangonana ho an'ny mpandraifana san'ny tompo. Zasy ianao mpandraifana san'ny tompo ry havana. Nisy fanekena nataontsika teo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Ho tanterahanao ve izany rehefa sedra aty sarotra ianao? Ho tanterahanao ve izany rehefa mizaka zava-mangidy ianao amin'ny ara-panahy? Ry havana malala, aoka isika mpandraifana san'ny tompo rehetra ho Josefa avy any Arimatia. Aoka isika dekona ho Josefa avy any Arimatia. Ary ho anao ry dekona ho vaovao, na ianao rery aza dia tena ho anao koa izany teny izany. Angamba ho antsoina hoe iva ihany ianao rehefa mirava, fa tsy iantsy hoe Josefa iva, fa iva ihany. Fa ianao indrindrindrindra mijoro ho Josefa avy any Arimatia. Satria toy ny anjaranao zany afatra zany amin'ity alahady ity. Satria amin'ny andro ankanana anao dekona no ilazana sy toriana anambarana ity lehilahy ity izay najoro vavolombelon'ny tompo ary tsy menatra tamin'izany. Nanamoizany ny zavatra rehetra aza amin'izay mahaizy azy teo amin'ny fiainany fahatapoko, fahatapirenena ary fantatra teo anivony zany atao hoe fiainam-pivavahana teo amin'i Jesosy zany. Ho antsika rehetra ry havana manandrika izao fotoana izao, ho antsika rehetra vita batisa na ny olontsotra, sahihy mijoro vavolombelona ary aza menatra fa mahatonga antsika ho very tsy anana ny Kristy izany. Ndesika ry havana hitsangana. Isika mpandraifana san'ny tompo, alahady natokana ho antsika rahateo ity. Ndesika hiara-merina indray ny fanekena tsara nataontsika teo anatrehan'ny vavolombelona maro. Fa miavaka loatra ity fotoana ity fa ho anatin'izany fotoana ny lasanany amin'i Josefa avy any Arimatia izany no alady ny mpandray ka hitsangany sika mpandray fanasany tompo rehetra nanao fanekena zay mpandray tsy nanao fanekena mipetraha angamba tsisy zany mpandray tsy nanao fanekena izany a nanao fanekena daholy mipetraka eo amin'ny fafana ny fanekena dia hiara matanteraka izany isika tsangany sika mpandray efa mangina tsara ny fiangonana ian'ny fanekeny Josefa avy any Arimatia eny ary manaraka ny teny lazaiko izany sika ry havana raha mbola tsy mipetraka izaho dia manaiky marina sy mino fa jesosy ny tompo sy mpamonjy ahy voavela ny eliko ary azoko ny famonjena ekeko ny mpia sy anompo azy amin'ny foko rehetra no ny fitarian'ny fanamasina ka azoty vavaka sy amaky ny baiboly isan'andro arak'izay azoko atao anoho ny fitondrana ao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ary anaja ny hevitra tapaky ny fivoriany mpandray ny herin'andriamanitra no akinako ahatanterahako izany rehetra izany amen mipetrahinareo ry havana ho an'andriamanitra iriany ale ny voninahitra amena.